Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Eani.
Krijimi i Chinatownit të parë në Indi daton në fund të shekullit të 18. Tregtari kinezi Chait Ton Ah Cheu nga provinca Guangdong ngriti një mulli sheqeri në periferi të Kalkutës në Chipur, një fshat që sot mban emrin e tij me ndihmën e 100 punëtorëve që solli nga vendlindja e tij. Në këtë metropol indian, tregtarët kinez të lëkurve, prodhimi të këpucëve, kozmetikës si dhe restorantet kineze përbëjnë zemrën e Chinatownit. Për këtë temë flet më gjerësisht artikulli China Daily në vijim. Historia e bukur e Chinatownit të parë në Indi. Fjala sheqer në bengalisht, si në disa gjuhë të tjera indiane, është chini. Pyesni këdo në qytetin tim të lindjes, në Kalkuta të Indis, pse është kështu dhe ka shumë mundësi që ata t'ju thonë se kjo ndodhë sepse kinezët e futën sheqerin në Indi. Ndërsa historia thot të kundërtën, është e vërtet që historia e Chinatownit të parë të Kinës në Indi ka një lidhje të ëmbël me të. Historia fillon me ardhjën e tregtarit të çajit Ton Ah Cheu nga provinca Guangdong në fund të shekullit të 18. Siç përmendet në të dhënat e kompanisë së Indisë Lindore, ai ngriti një mulli sheqeri në periferi të Kalkutës në Chipur, një fshat që sot mban emrin e tij, me ndihmën e 100 punëtorëve që solli nga vendlindja e tij. Kur Ah Cheu vdiq në vitin 1780, mulli i sheqerit u shkatrua. Punëtorët kinesë të mullirit u zhvendosën në Kalkuta në kërkim të një jetese më të mirë. Ajo që lan pas ishte një tempull dhe vari i Ah Cheut, të cilin qindra antarë të komunitetit kinez e vizitojnë gjatë festivalit të pranverës çdo vit. Punëtorët kinez u vendosën në rreth zonës qendrore të Kalkutës, e njohur si Tireta Pazar, duke jetuar me punën e tyre në fabrikë lëkurësh dhe dyqane zdrukstarie. Kjo zonë ishte e banuar nga komunitetet të tjera tregtare, jo bengali, dhe struktura multikulturore i ndihmoi të ardhurit të rinj të integroheshin lehtësisht. Megjithatë, në fillim të viteve 1900, ata u detyruan të zhvendosnin fabrikët e lëkurës ndotëse në skajet moçalore lindore të qytetit dhe Tangra, Chinatowni i dytë i Kinës në Kalkuta, mori formë. Duke pasur parasysh ekspertizën e tyre në tregtin e lëkurës, nuk është për tu habitur që përpara se të shfaqeshin mega markat e tyre, dyqanet kineze të këpucëve ishin vendet e preferuara për këpucë në Kalkuta. Reshti dyqaneve në rrugën Bentinck në zemër të qytetit ishte vendi ku punonjësit e zyrës merrnin këpucët e tyre zyrtare. Babai dhe xhaxhallarët e mi kishin të gjithë të preferuarat e tyre personale midis atyre dyqaneve dhe mbetën klientë të përkushtuar gjatë gjithë jetës së tyre. Ndërsa burrat gjetën këpucët e tyre të përshtatura me porosi në Bentinck Street, për gratë, Henry dhe Kowloon në Newmarket kishin surpriza të bukura. Për të mos u zgjatur, gratë kineze drejtonin salone bukurie jashtëzakonisht të suksesshme. Edhe sot, disa nga emrat më të mëdhenj në tregtinë e bukurisë në Kalkuta janë kinez. Stomatologjia ishte profesioni tjetër në të cilin shqyeshin antarët e komunitetit kinez. Por ishte ushqimi që komuniteti kinez i prezantoi Kalkutës që qyteti detyroi një mirënjohje të madhe. Nankin, Chunhua, Ocheu dhe Kinwa, Peiping, Mandarin, Jimmy's Kitchen dhe Waldorf, që tingëllon një fort kinez, janë ndër të shumtat restorante që kanë ekzistuar për dekada, duke shërbyer versione të indianizuara të ushqimeve kineze për një klientel që kur nuk duket se është lodhur nga menut që ndryshojnë rallë. Kaq popullor është ky ushqim kinez, sa që orizi skuqur dhe pula djegëse shfaqen rregullisht në tavolinat e darkës bengalase. Mos mendoni se e vetmja gjë kineze për ta është përdorimi salcës së sojës. Restorantet modeste buzrugës gatuajnë çdo ditë pjata me hakka chow mein dhe veg manchurian, të cilat kanë shumë pak ngjashmëri me çdo gjë të disponueshme në Kinën kontinentale. për adhuruesit e ushqimeve më autentike, mishi derit me pet i serviruar rregullisht herët në mëngjes në pazarin Tireta, duket si një traditë mëngjesi. Kalkutasit janë krenar për ushqimin e tyre kinez. Çojini ata në çdo qytet tjetër në Indi dhe do të zgjedhin atë që ofrohet atje. Në Delhi, disa prej nesh do të ndjekin këtë vend të vogël të quajtur China Fair, vetëm sepse shërbente ushqim kinez të stilit të Kalkutës, dhe kjo për ne ishte shija e shtëpis. Pasi u transferova në Kin, kam zbuluar se ajo që njihet si supa e ojakut në shtëpi, është vetëm një versioni modifikuar i hot potit. Ushqimi në mensën e zyrës duket çuditërisht i njohur, por shumë i ndryshëm në të njëjtën kohë. Bisedat në ditët e sotme me miqt dhe familje në Kalkuta në mënyrë të pashmangshme ndryshojnë rreth sasisë së ushqimit kinez që do të shijoj këtu, ndërsa zilia dhe lakmia në zërat e tyre janë reale. Në valët e radio e janë 106 FM, ndoqët artikullin e China Daily, historia e bukur e Chinatownit të parë në Indi.
Zhvillime ndërkombëtare.